Dëgjues të nderuar, mirë se jemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Përgjigja ndaj defekteve në drejtësi është procesi vettingu, thot kryeministri Kurti, ndërsa ekspertët vlerësojnë se për këtë proces nevojiten ndryshime kushtetuese. Rritja e shpenzimeve kapitale dëmton sektorin privat, thonë përfaqësuesit e bizneseve. VMRO DPMNE-ja kërkon zgjedhjet parakoshme në Maqedoninë e Veriut, Zaev Hesht për dorëheqjen. Afganistani gjithnjë më i rrezikuar nga Shteti Islamik. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se reformat në drejtësi do të eliminojnë mungesën e çasjes në drejtësi për qytetarët dhe kthim të besimit të tyre në sistemin e drejtësisë. Përgjigja ndaj defekteve dhe dështimeve në drejtësi është vettingu, tha Kurti në mbledhjen e grupit të punës që është themeluar për të përcaktuar modalitetet e procesit të vettingut. Ndërkohë, ekspertët në Kosovë thonë se vettingu në drejtësi nuk ka alternativë, por pa ndryshime kushtetuese nuk mund të ketë një proces të tillë. Raporti Bekim Bislimit.
Vettingu në drejtësi në Kosovë nuk ka alternativë dhe është e vetmja mënyrë për të pastruar sistemin gjyqësor dhe prokurorial nga persona me mungesë të integritetit, profesionalizmit dhe llogaridhënies, por pa ndryshime kushtetuese nuk mund të ketë proces të vettingut, vlerësojnë Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe Arton Demasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu. Më 13 tetor, Qeveria e Kosovës e ka miratuar koncept dokumentin për vettingun në drejtësi përmes të cilit synohet të forcohet ndimi i ligjit. Grupi punues i themeluar nga Ministria e Drejtësisë në koncept dokumentin e hartuar ka sugjeruar vettingun me ndryshime kushtetuese nga një trup ad hoc dhe i njëjti më pas vazhdon vlerësimin e vazhdueshëm në kuadër të Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë thekson se ky institut në bazë të analizave që ka bërë ka nxjerr përfundimin që proces të vettingut pa ndryshime kushtetuese nuk mund të ketë.
Çdo proces të ka të bëjë me rritjen e integritetit, sistemi gjyqësor dhe prokurorial që bëhet pa amandament kushtetues, atë nuk mund ta ketë emrin vetting.
Mendim të njëjtë ka dhe Arton Demasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu. Ai si përfaqësues i shoqërisë civile ishte pjesë e grupit punues që ka hartuar koncept dokumentin për vettingun dhe tashmë është pjesë edhe e grupit punues për përgatitjen e bazës ligjore dhe ndryshimeve kushtetuese për vettingun, të cilat do t'i propozohen Kuvendit të Kosovës nga qeveria.
Ne kemi dy nene në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, e cila i përcakton kriteret të kur ne mundemi me shkak ose me largu nga detyra një prokuror apo një gjyqtar. E ne ato nuk është kjo që lidhet me vettingun, pra. Nëse na rrim për të vettingun, për gjë që i numri i caktuar i prokurorëve dhe gjyqtarëve nuk e plotësojnë kriteret për në vazhdimë të çmimit të sistemit, nuk mund t'ja marrë mandatet sepse i mbron kushtetuta. Prandaj është e nevojshme që ndryshime kushtetuese.
Demasa i shtoi se për të bërë ndryshimet kushtetuese nevojiten 2/3 e votave të kuvendit, i cili ka 120 deputet, si dhe 2/3 e 20 deputetëve të komuniteteve pakic. Por Miftara i shpreh mendimin që deri më tash e lidhur me procesin e vettingut nuk ka pasur komunikim të duhur dhe debat të sinqertë nga ana e qeverisë me subjektet opozitare, me shoqërinë civile dhe partnerët ndërkombëtar. Sipas tij, një konsensus politik i të gjitha subjekteve parlamentare për ndryshimet kushtetuese lidhur me vettingun është i domosdoshëm marr parasysh që përveç partisë në pushtet lëvizjes vetëvendosje, edhe partitë më dha opozitare, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, në programet e tyre zgjedhore në zgjedhjet e fundit parlamentare të 14 shkurtit, kishin parapar realizimin e një procesi të vettingut. Raporti i Progresit i Komisionit Evropian së fundmi ka kritikuar planin e qeverisë së Kosovës që të bëjë vetting të mënjehershëm të gjithë prokurorëve dhe gjyqtarëve, duke vlerësuar se një gjë e tillë është burim serioz i shqetësimit. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka shprehur mospajtimin me këtë konstatim të Komisionit Evropian, duke thënë që procesi i vettingut do të jetë i vazhdueshëm dhe gjithëpërfshirës dhe se mosrealizimi i vettingut nuk u kontribuon as përpjekjeve të institucioneve të Kosovës për garantimin e sundimit të ligjit dhe as të ardhmës evropiane të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Europa e Lirë.org.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë janë pak kënaqur me faktin se qeveria e Kosovës ka rritur planifikimin për shpenzime kapitale mbas projekt buxhetit miratuar javën e kaluar. Ata thonë se ekzekutivi do duhet të rriste buxhetin për ndihmën e sektorit privat të prekur rënd nga kriza e pandemisë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Udhëheqës të kompanisë prodhuese Laberion që merret me prodhimin e lëngjeve në Gjilan ka pritur më shumë mbështetjen nga qeveria e Kosovës pas humbjeve të shkaktuara në vitin 2019 për shkak të masave kufizuese në përpjekje të luftimit dhe parandalimit të pandemisë COVID-19. Pronari i kësaj kompanie Bashkim Osmani kujton se në atë periudhë kompania kishte shënuar rënje të shitjes për mbi 20%, kurse aktualisht është duke punuar sipas parashikimeve, por që humbjet asaj kohe, thot ai, nuk mund të rikuperohen. Osmani thot se pritjet për përkrahje të sektorit privat janë zbehur edhe më shumë pas miratimit të projekt buxhetit, ku shihet se vlera shpenzimeve kapitale është rritur dukshëm krahasuar me ndihmën që i ka bërë shteti sektorit privat.
Të ne mui me hup kontinuitet, mui me hum për benet e punër që i kanë të tërët, mui me hup tregun, me zamen shumë e import, edhe kështu është diskrepancë e madhe në mes importit dhe eksportit.
Edhe pse në Kosovë ende nuk ka të dhëna përfundimtare për ndikimin e pandemisë në sektorin privat, nga përfaqësues të bizneseve vlerësohet se rreth 1 miliard euro janë humbjet që shënuan bizneset në Kosovë gjatë pandemisë me COVID-19. Qeveria Kosovës në muajin korrekt të këtij viti ka miratuar pakun e ringjalljes ekonomike, e cila arrin vlerën 420 milion euro. Kurse me 29 tetor, qeveria Kosovës ka miratuar projekt buxhetin për vitin 2022 në vlerë prej rreth 2.75 miliard euro. Nga kjo shumë, mbi 770 milion euro janë darë për investime kapitale, apo 157 milion euro më shumë se në vitin 2021. Se orientimi mjeteve të buxhetit duhet të fokusohet në përkraje të bizneseve private, pasi ky sektor krijon qëndrueshmëri buxhetore dhe jo në investime kapitale, thot edhe kryetari Odës së Afarizmit të Kosovës Këndër Krasniqi dhe profesori ekonomis Safet Gërgjaliu. Kryetari Odës së Afarizmit të Kosovës Këndër Krasniqi thot se vlera më e madhe investimeve nga buxheti do duhet të ishte tek sektori privat në mënyrë që të krijojnë rritje të numrit të punëtorve.
Në mënyrë që pastaj duhet të fokusohemi në rritje të punësimit, krijimin e kushteve të bëjë biznes, rritjen e ofertave, zonave ekonomike, e pastaj në këto investime kapitale që gjitha qeverit pa dallim kanë orientuar këtë drejtim.
Në raportin e rregullt ekonomik për Ballkanin Perëndimor të publikuar muajin e kaluar nga Banka Botërore, vërehet se Kosova është i vetmi vend në rajon që ka rritur vlerën e shpenzimeve kapitale. Nga 5.3% e brutoproduktit vendor sa ka qenë gjatë këtij viti, për vitin tjetër parashihet të rritet në 6.4%. Brutoprodukti vendor për vitin 2020 në Kosovë ishte 6.77 miliard euro, kurse shtetet tjera të rajonit nivelin e shpenzimeve kapitale e kanë zvogëluar deri në 2% e brutoproduktit vendor. Edhe profesori ekonomisa Fete Gërgjaliu konsideron se rime këmbja e sektorit privat, krijimi i vendeve të reja të punës pas pandemis, mund të sjellë rritje reale ekonomike.
Para se të flitet për projektet të tila të mba, ta ketë parasysh rime këmbjen ekonomike, ndihmën ndaj sektorit privat, ndihmën ndaj qytetarëve, në veçantë në këtë kohë të krizës globale.
Në projekt buxhetin e vitit të 2022 në aspektin ekonomik, thuhet se rritja e punësimit është prioritet kyç i qeverisë, dhe për këtë janë planifikuar 20 milion euro për skemën e punësimit të garantuar për të rritë dhe mbështetjen e bizneseve fillestare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Një viktim dhe 21 rast të treja me koronavirus u konfirmuan të mërkurën në Kosovë. Në raportin e saj ditor, Ministria e Shëndetësisë tha se rast të treja pozitive rezultuan nga testimi 1893 mostrave. Në 24 orëshin para prak u shëruan 16 pacientë, ndërsa raste aktive me koronavirus mbeten 445. Një ditë më herët, Ministria e Shëndetësisë e Kosovës ka miratuar edhe vaksinimin e fëmijëve të moshës 12 deri në 15 vjeç. Deri më tash të gjithë personat mbi 16 vjeç kanë mundur të vaksinohen. Ministri i Shëndetësisë në Gjermani Jens Spahn tha se vendi i tij po përballet me një pandemi masive të pavaksinuarve. Ai bëri thirrje për masa më të ashpra për ndalur hovin e rritjes së rasteve të reja me COVID-19. Gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 20.398 raste të reja të infektuarve me koronavirusin e ri, njoftoi Instituti Shëndetësor Robert Koch. Nga sëmundja kanë vdekur edhe 1.194 njerëz. Më shumë se 66% e popullsisë është plotësisht e vaksinuar, por ministri Spahn shprehu zhgënimin që procesi i vaksinimit është ngadalësuar dhe se një numër i njerëzve në grup moshën 18 deri në 59 vjeç mbeten të pavaksinuar. Afër 10.000 raste të reja me COVID-19 janë regjistruar në Çeki, njoftuan autoritetet të mërkurën. Gjatë 24 orëve janë regjistruar 9.902 raste të infektuarve. Një shifër e tillë nuk është shënuar në këtë vend Bashkimit Evropian që nga muaji mars. Numri i pacientëve të shtruar në spital kaloi shifrën 2.000 për herë të parë që nga muaji maj. Prej tyre 288 janë në kujdes intensiv. Çekia, sikurse edhe vendet tjera të Evropës qendrore, po shënojnë një rritje të rasteve me COVID-19.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Vazdojmë me kronikat të tjera nga Kosova dhe rajonin Beograd. Më 3 dhe 4 nëntor po zhvillohet takimi radhës në kuadër të iniciativës Ballkani i Hapur, por të ardhmen e kësaj iniciative ka vënë në pikë pyetje dorëheqja i kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev. Në fakt, Zaev ende nuk e ka dorëzuar në parlament dorëheqjen. Në Prishtinë, qeveria Kosovës nuk dëshiron të komentoj këtë takim, ndërkohë ekspertët e ekonomisë thonë se Ballkani i Hapur po shndrohet në iniciativë të izoluar dhe se vetmja zgjidhja është koncentrimi në procesin e Berlinit. Shkëlqim Hysenaj, Sjell Holsi.
Qeveria e Kosovës nuk ka dashur që të komentojë takimin që po zhvillohet në Beograd të Serbisë në kuadër të iniciativës Ballkani i Hapur. Radio Evropa e Lirë ka dërguar disa pyetje në zyrën e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Sa i takon këtij takimi si dhe mbështetjes që disa shtete perëndimore i kanë dhënë së fundi kësaj iniciative, por në qeveri kanë thënë se nuk janë pjesë e kësaj nisme, andaj nuk do të komentojnë zhvillimet e këtyre ditëve. Duke shtuar se qëndrimet e qeverisë kundër kësaj iniciative tashmë janë të njohura, në Beograd nga data 3 deri më 4 nëntor do të qëndrojë kryeministri i Shqipërisë Edi Rama si dhe zëvendës kryeministri për çështje evropiane i Maqedonisë së Veriut Nikola Dimitrov. Dorëheqja e kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev ka ngritur shumë pikpyetje në jetësimin e kësaj iniciative, pjesës së cilës deri më tani janë vetëm Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Në Prishtinë, profesori i shkencave ekonomike Muhammed Mustafa thotë se iniciativa Ballkani i Hapur nuk mund të jetësohet përderisa Serbia ka çështje penguese për Kosovën, Malin e Zi dhe Bosnjë-Hercegovinën. Duke qenë pjesë e iniciativave të tjera më të fuqishme, sipas profesorit Mustafa, Kosova nuk humb asgjë nga refuzimi i Ballkani i Hapur.
Po shifni Serbia, domethënë derisa promovon ligjin e lirë të marrë, ai pengon, domethënë ka pengesa të mdha në tregtimin me Serbinë, po shifet për pengon sportistet me lëviz mirë, po nuk po sillet në bazë marrëveshjeve të Bruxellit, dhe ka një seri pengesa që vën tregtim me Kosovën, por sigurisht edhe me vende tjera, por arsye se ajo praktikon edhe një subvencionim të fuqishëm të sektorëve të caktuar, sikur është industria qumshtit ose të tjerat, kjo që e deformon edhe tregtimin e lirë në rajon.
Profesori Mustafa thotë se iniciativa Ballkani i Hapur mund të shndrohet në një iniciativë të izoluar, që mund të mbetet vetëm me Shqipërinë, Serbinë dhe Maqedoninë e Veriut.
Janë të mirë se ardha lehtësimi i tregtis, evitimi i barrierave, tregtia e lirë, konkurenca e lirë, janë të mirë se ardha, por këto sigurohen në përmes procesit Berlinit, edhe ku ekziston një asistencë, domethënë e vendeve më të fuqishme evropiane, dhe në drejtim edhe relativizohen konfliktet politike dhe mund të arrijnë rezultate më të mëdha.
Qendrimi zyrtar i qeverisë së Kosovës sa i takon iniciativës Ballkani i Hapur ka qenë se nga kjo iniciativë do të përfitonte vetëm Serbia dhe se përmes kësaj iniciative i hapet rrugë ndikimit nga Rusia dhe Kina. Por për dallim prej qendrimeve në Kosovë, në Shqipëri iniciativën Ballkani i Hapur e shohin si një mundësi të mirë për tregti pa pengesa në 6 vende të Ballkanit Perëndimor. Njohësi ekonomist nga Tirana Fatos Cocoli thotë se Kosova do të duhet të përkrahte këtë iniciativë, pasi sipas tij do të përfitonte lehtësira në shkëmbime ekonomike me vendet e rajonit.
Nuk është kur vonë, kohat në tregojnë në rast se këto marrëveshjet e para dhe ky proces do jetë realisht dobiprurës. Varet shumë nga vullneti jo vetëm politik, por edhe nga varet shumë edhe nga mënyra se si këto marrëveshje do të
zbatohen.
Ideja Ballkanit të hapur për herë të parë u prezantua në qytetin e Novi Sadit në Serbi, më 10 tetor të vitit 2019. Në lansimin e kësaj iniciative morën pjesë liderët e Serbisë, të Maqedonisë së Veriut dhe të Shqipërisë. Që nga ajo kohë kanë ndodhur disa takime në mes të këtyre tri shteteve pjesëmarrëse, por se Kosova, Mali i Zi dhe Bosna e Hercegovina refuzojnë të bëhen pjesë. Në një takim që është mbajtur në Shkup në muajin korrekt të këtij viti, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, aso kohë kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, si dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, u bën thirrje të gjitha shteteve të rajonit që të bashkohen kësaj nisme, e cila ndër të tjera synon që deri në vitin 2023 të heqë kontrollet ndërkufitare mes vendeve për mallrat dhe çarkullimin e njerëzve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në rezultatet përfundimtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Lidhja Demokratike e Kosovës ka dalë para për kuvendet komunale në Kosovë, duke lënë pas lëvizjen vetëvendosje që momentalisht është në pushtet në qeverinë qendrore. Qytetarë dhe analisti kanë komentuar mënyra të ndryshme këto rezultate. Dorontin Baliu sjellhollsi.
Lidhja Demokratike e Kosovës ka dalë para për nga numri i votave në zgjedhjet e 17 tetorit për kuvendet komunale në Kosovë. Kjo parti ka shënuar një rikthim krahas rezultatit të dobët në zgjedhjet parlamentare që u mbajtën rreth 8 muaj më parë, më 14 shkurt 2021. Qytetarët e analistët po e vlerësojnë këtë ndryshim si një pikë kthese dhe mësim për të gjithë partitë në lidhje me zgjedhjet lokale dhe ruajtjen e elektoratit. Nga të dhënat që Radio Evropa e Lirë ka siguruar, LDK ka dalë para për nga numri i votave pasuar nga lëvizja vetëvendosje. E treta sipas këtyre rezultateve ka dalë Partia Demokratike e Kosovës, ndërsa Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ishte e katërta për nga numri i votave. Kujtojmë se në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit, lëvizja vetëvendosje kishte dalë partia e parë me mbi 50% të votave, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës kishte fituar mbi 12% të votave. Partia Demokratike e Kosovës kishte dalur e dyta me 17% të votave, ndërsa Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kishte marrë mbi 7% të votave. Megjithëse dole e para në zgjedhjet lokale për kuvendet komunale, LDK-ja nuk ka shënuar rikthim pozitiv sipas Mumin Murturit, qytetar nga Prishtina. Murturi me profesion inxhinier thot se zgjedhjet parlamentare dallojnë nga ato lokale dhe ndryshimet në vota janë normale.
Po normal janë këto ndryshime. Po LDK-ja ala ka në shumë punë me bë për me mujtë më kthy ku ka qenë.
Sabedin Makolli me priardhën nga Lugina e Preshevës që jeton në Prishtinë, thot se rezultatet për kuvendet komunale po tregojnë një ndëshkim për partinë në pushtet, lëvizjen vetëvendosje.
Një zhgënjyje popullore për çata në partinë pushtet është. Është i rëndësishëm kandidati. Duhet me votu kandidatin, jo partinë.
Ndërka që votën e qytetarve në zgjedhje lokale, po e shen dëshkuese për disa, e shpërblyese për të tjerët, Ismet Regjepi që jeton në Prishtinë. Kujtojmë se në zgjedhjet lokale është votuar veçmas për kandidatin për kryetar të komunës dhe veçmas për kandidatet për antar të kuvendeve komunale. Si pas rezultateve përfundimtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, 21 komunat të Kosovës do të duhet të zhvillojnë raundin e dytë të zgjedhjeve për të kuptuar emrin e kryetarit të komunës. Rezultatet e zgjedhjeve lokale për kuvende komunale duhet të jenë mësim për të paktën dy parti, sipas analistit Ymer Mushkolaj.
Natyrisht është një rezultat shpresëdhënës për LDK-n, duke pasur parasysh goditjen e madhe që mori në zgjedhjet nacionale.
Ai thot megjithatë se njerëzit nuk votojnë në zgjedhjet lokale domosdoshmërisht me logjikën si kanë votuar në zgjedhjet nacionale. Sipas Mushkolajt, këtë rezultat LDK-ja do duhet ta shfrytëzonte ose do duhet t'i shërbente si një farë shtytje për rikthim me rezultat më të mirë në zgjedhje nacionale. Arben Gashi, shefi grupit parlamentar të LDK-s për Radio Evropa e Lirë, ka komentuar rezultatin e zgjedhjeve për kuvende komunale, duke quajtur të jashtëzakonshëm.
Shohim si kthim besimin në LDK dhe shohim si vlerësim të kandidatëve tonë. Elektorati i Kosovës dëshmon se vrejton, vlerëson dhe në fund voton bazë bindje veta.
Në anën tjetër, mësim nga rezultatet e zgjedhjeve për kuvende komunale, sipas Ymer Mushkolajt, duhet të marrë edhe lëvizja vetëvendosje.
Duke qenë partia më e madhe në vend dhe në më shumë se gjysmën e votave, natyrisht se dhe dëndosja sikur e shfaqi arrogancën e numrave ka shi situatës në zgjedhjet lokale.
Komisioni Qendrori i Zgjedhjeve të Enjtën e ka bërë shpalljen e rezultateve përfundimtare për zgjedhjet lokale të 17 tetorit në Kosovë. Sipas këtyre rezultateve, 21 komuna do të garojnë në raundin e dytë në balotazh, ndërsa në 17 komuna është vendosur fituesi në raundin e parë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Balio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mbesim te tema zgjedhjeve, por një raport nga rajoni, opozita Macedonase ka dalë me kërkesë për zgjedhjet parakoshme, të cilat ishte si zgjidhje të vetme për dalje nga situata në cilën është përfshirë vendi pas disfatës së thellë të LSDM-s në zgjedhjet lokale të 17 të muajit kaluar dhe 31 tetorit. VMRO DPME-a nuk pranon bisedoj për shumicën e re parlamentare, pasi si pasaj një qeveri e tillë nuk përfaqëson fitore në thellë të saj në zgjedhje. Kërkesa e tillë nuk është komentuar nga Zoran Zaev, i cili tani e 3 ditë nuk ka bërë asnjë paraqitje që nga ajo e fundit kur pa lajmëroi dorëheqjen nga posti i kryeministrit dhe kreut të LSDM-s. Isuf Kadriu sjellollsi.
Partia opozitare Maqedonase VMRO-DPMN, e cila fitoi bindshëm zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut, të mërkurën doli me kërkesën për zgjedhjet e parakoshme parlamentare sa më shpejt që të jetë e mundur. Kjo parti para, por edhe pas e fitores në zgjedhjet lokale, synon të rozimin e qeverisë përmes e krijimit të një shumice të re parlamentare, por lideri i saj Hristian Mickovski në një paraqitje para mediave tha se një shumicë e re nuk do të reflektonte fitoren e thellë në zgjedhje, andaj edhe kërkon përballje të re në zgjedhje për të delegjitimuar garniturën aktuale edhe në pushtetin qendror sipas tij.
Më dobro rëshini za Makedonia e bez odlaganje, brzi, prevremeni parlamentarni izbori.
Zgjedhja më e mirë për Maqedoninë në këtë moment do të ishin zgjedhjet e parakoshme parlamentare, duke respektuar të gjitha afatet ligjore dhe kushtetuese për të garantuar dhe siguruar një qeveri stabile, ka deklaruar Mickovski. Në rast të se kërkesa për zgjedhje refuzohet, kjo sipas kreut të opozitës maqedonase nënkupton futjen e vendit në krizë dhe më të thellë.
Dokoku napravi vladata Vakov poder i e odbi podadenata rak.
Nëse qeveria refuzon këtë ofertën ton për zgjedhje të shpejta parlamentare, kjo nënkupton se e gjitha përgjegjësia për periudhën që kemi paranesh do të bie mbi këtë qeveri të korruptuar dhe të dështuar, si për krizën energjetike që ndodhet paranesh, përballjen me pandeminë apo valën e re, gjendjen katastrofale në arsim, rrënjën ekonomike e kështu me radhë, ka deklaruar Mickovski. Ndërkohë kërkesa e kreut të opozitës nuk është komentuar nga Zoran Zaev, i cili ende nuk ka dorëzuar në kuvend dorëheqjen nga posti i kryeministrit, të cilën e paralajmëroi natën e 31 tetorit, kur pranoi disfatën në zgjedhjen nga VMRO-DPMN. Zaev larg mediave ka pasur takime me partneret e koalicionit, të cilët i kanë dhënë mbështetje për drejtimin e qeverisë.
Se jemi para sfidave, po edhe mundësive të shumëto. Qofshin ato sfidat e krizës pandemis, ose të krizës energjetike, ose mundësis që ofrohet nga filimi, për filimin e bisedimeve në dhjetor, dhe kjo mendoj që na imponon, imponon shtetit një parashikueshmëri veçanërisht tani në muajt që vjen, dhe këto janë argumentet pse mendojmë që deklarata e kryeministrit ka qenë e ngutshme,
ka deklaruar zëdhënësi i Bashkimit Demokratik për Integrim Bujar Osmani. Lëvizja Besa, e cila po ashtu është pjesë e qeverisë, kërkon që vendimet për dorëheqjen e kryeministrit të merren në konsultim me partitë e koalicionit, por edhe me faktorin ndërkombëtar.
Zgjedhjet lokale ishin një indikator i fuqishëm për të marrë vendime në moment për të reflektuar për atë që ka ndodhur. Por një herësh, vendimet përfundimtare duhet të merren në konsultim, fillimisht kur flasim për kryeministrin me partinë e tij, pastaj edhe me partnerët e koalicionit dhe përfundimisht me faktorin ndërkombëtar.
Ka deklaruar Bilal Kasami, kryetari i lëvizjes së Besa. Zgjedhjet e parlamentare në Maqedoninë e Veriut janë mbajtur në fund të korrikut të vitit 2020. LSDM-ja kishte fituar 46 mandate apo 2 më shumë se VMRO-DPMN-ja me 44. Zaje formoi qeverin me BDI-n që kishte fituar 15 deputet, si dhe deputetin e vetëm të PDSH-s, duke e siguruar kështu 62 vota nga parlamenti për 120 deputetësh. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Në Afganistan, shteti islamik po paraqet një kërcënim të vazhdueshëm pasi gjatë periudhës së fundit ka ndodhur disa sulme. Më shumë hëllësi materialin në vazhdim. Drejsa talibanët janë të fokusuar në administrimin e vendit nga veprimet kryengritëse që kishin zhvilluar për vitet tëra, rivali tyre më i rrezikshëm është grupi ekstremist shteti islamik i cili ka organizuar një sër sulmesh të përgjakshme javët e fundit. ISI vepron në Afganistan si shteti islamik Khorasan. Të martën, ky grup mori përgjegjësinë për një sulm në një spital ushtarak në Kabul ku mbetën të vrarë 19 persona dhe 10 tjerë u plagosën. Sulmi pasoi vrasjen e shumë muslimanëve shit në një xhami në muajin e kaluar dhe një sulm i vetvrasës që vrau më shumë se 100 njerëz, përfshirë 13 ushtarë amerikanë, derisa trupat amerikane u evakuuan në muajin gusht. Grupi i shtetit islamik u bë i njohur kur shpalli një kalifat në Siri dhe Irak në vitin 2014. Ky grup pastaj frymëzoi krijimin e shumë degëve duke përfshirë atë Khorasan, një rajon historik që përfshin pjesë të Afganistanit sotëm, Iranit, Pakistanit dhe Turkmenistanit. Eksperti Jean-Luc Maret nga Fondacioni për Ulumtime Strategjike me bazë në Francë e përshkruan ISK si një bashkimish organizatave gjihadiste. Organizata Kombeve të Bashkuara ka vlerësuar se ISK ka nga 500 deri në disa mijë luftëtar në Afganistanin veriorë dhe lindor, duke përfshirë disa celula në kryeqytetin Kabul. Në vitet e fundit kjo organizatë ka qenë përgjegjëse për disa nga sulmet më të përgjakshme në rajon, duke përfshirë ato në Afganistan dhe Pakistan. Shënjestra tyre kanë qenë xhamit, faltoret, të sheshet publike, madje edhe spitalet. Grupi ka sulmuar caqe të muslimanëve nga sektet që i kundërshton, duke përfshirë shiitët. Shumë luftëtar të ISK kanë qenë pjesë e radhëve të talibanëve apo grupeve aleate. Një pjesë e tyre vijnë nga lëvizjet kryengritëse të frymëzuara nga Al-Qaida. Grupi militant Al-Qaida ka pasur ndikim të fuqishëm në Afganistan, derisa Shtetet e Bashkuara ndërhyjnë ushtarakisht më 2001 dhe rrëzuan talibanët nga pushteti. Talibanët dhe ISK janë militant islamik sunit të linjës së ashpër, por ata ndryshojnë në strategjinë dhe interpretimin e fesë. Të dyja grupet pretendojnë se janë bartësit e vërtetë të xhihadit islamik. Qeveria e rrëzuar e Afganistanit e mbështetur nga SBA-ja mori qindra miliarda dollar në mbështetje në fushën e sigurisë, por nuk arriti të mposhtë as talibanët dhe as Shtetin Islamik. Tani talibanët po përballen me Shtetin Islamik, mirë po kanë shumë pak ndihmë nga jashtë dhe asnjë pajisje të mbikëqyrjes të vendosur nga ushtritë e huaja. Megjithatë, ata njohin armikun e tyre dhe terrenin dhe muajin e kaluar njoftuan shkatrimin e një celule të ISIS në Kabul pas një sulmi vetvrasës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Izraeli goditi pozicionet e mbajtura nga qeveria siriane dhe aleatet e saj pro-iranian pranë Damaskut, tha vëzhguesi sirian për drejtat e njeriut, një organizatë që monitoron luftën në Siri. Agjencia shtetërore siriane lajmeve Sana konfirmoi sulmet, por tha se ato shkaktuan vetëm dëme materiale. Izraeli shumë rrallë komenton sulmet në Siri, por ka konfirmuar kryerjen e qindra sulmeve që nga shpërthimi i luftës civile në vitin 2011. Përpjekja e Izraelit është të ndalojë Iranin të fitojë terren. Drejtori i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës William Burns ka zhvilluar bisedime në Moskë me shefin e Shërbimit të Inteligjencës së Jashtme të Rusisë Sergei Narushkin. Ata diskutuan për bashkëpunimin dy palësh në luftën kundër terrorizmit ndërkombëtar. Kreu i CIA-s ndodhet në Rusi në kohën kur tensionet mes dy vendeve janë në rritje. Shërbimi inteligjencës ruse tha përmes një deklarate se fokusi i bisedimeve ishte ndër veprimin në kontekstin e raporteve mes dy vendeve me theks të veçantë, luftën kundër terrorizmit të ndërkombëtar. Republikani Glenn Youngkin do të zgjidhet si guvernator i ardhshëm i Virginias në Shtetet e Bashkuara. I ka fituar përpara demokratit Terry McAuliffe me më shumë se 95% votave të numëruara. Votimi është parë gjerësisht si një referendum për presidencën e Joe Biden dhe humbja do të nervozojë demokratët. Në zgjedhjet presidenciale një vit më parë, Biden fitoi lehtësisht në Virginia. Në një fjalim për përkrasit, Youngkin e quajti fitoren e tij një moment përcaktues. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjithë të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.